podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému predmanželská zmluva v roku 2024. A naše pozvanie prijala pani doktorka Lenka Pastieríková a pani magistra Lenka Marková. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme pekne.
A ja takto na úvod poviem o pani doktorke Lenke Pastieríkovej a Lenke Markovej, že sú z advokátskej kancelárie Legal Mates, spoločnosť s ručným obmedzením. Správne som to povedala?
Je to Legal Mates, teda legal je to právne a mates by mali byť nejaké spoločničky, kamarátky, lebo tak nejakým spôsobom vznikol ten vzťah. Takže Legal Mates je to správne.
Fajn. Máte napísané, že napriek tomu, že ide o historické povolanie, ktoré poznáme storočia, sa v Legal Mates výkon advokácie snažíte doplňať modernými prvkami, nosnými piliermi pri poskytovaní právnych služieb vašich klientov je teda flexibilita, inovatívne riešenia, zadanie a ľudskosť. Takisto uvádzate, že vo vašej advokátskej kancelárii sa primárne venujete obchodnému, rodinnému a pracovnému právu za špeciálnejšie odvetvia, kde poskytujete právne služby, to považujete oblasť bankovníctva, prepravy, logistiky a trestnoprávnej agendy. A taktiež píšete, že vašim fundamentálnym cieľom je klientovi pomôcť, pretože ak sa raz rozhodne vyhľadať advokáta, tak je vysoko pravdepodobné, že nevidí iné východisko zo svojej situácie. Fajn, takže dnes budeme o takom, poviem to, nie že úplne abstraktnom, ale teda budeme sa baviť o predmanželskej zmluve v roku 2024. Poďme hneď na úvod, ako možno charakterizovať túto zmluvu, teda predmanželskú zmluvu, kedy a prečo by sa mala uzatvárať, prečo je podľa vás táto zmluva vôbec ako taká dôležitá, možno aj aká je situácia na Slovensku z hľadiska jej uzatvárania, či sa teda často aplikuje, alebo sa snaží aplikovať, keďže hovoríme o nejakom abstraktnom inštitúte, a kedy by ste porovnávali, ako by ste teda porovnávali situáciu na Slovensku a v zahraničí z hľadiska aplikácie tejto zmluvy?
Ja by som začala od konca a to je v podstate nejaká mylná predstava vo všeobecnosti, že my tu máme nejaký inštitút týchto predmanželských zmluv. Je to v podstate podľa mňa úplne normálne, pretože napríklad z tých amerických filmov vzniká práve taká tá nejaká mylná domnienka, že ideme si upraviť nejaké majetkové vzťahy ešte predtým, ako nám vznikne toto manželstvo. Ale teda u nás na Slovensku takéto niečo v tomto priamom slova zmysle nepoznáme. Čo to ale znamená, teda ten inštitút tých predmanželských zmluv, je to v podstate určitá dohoda dvoch snúbencov pred tým, ako uzatvoria manželstvo, že v prípade, ak dôjde k skončeniu, teda rozvodu, ako si budú vysporiadavať následne majetok. Čiže ešte pred tým, ako dôjdu k tomu nejakému zväzku oficiálnemu, sa dohodnú na to, že ak to skončí, tak toto auto, tento dom bude môj a to ostatné bude tvoje. Takže uzatvoria to ešte pred tým. Čo sa týka nášho možno nejakého názoru aj spolu s kolegyňou, ono to má určité svoje výhody. Tie výhody spočívajú najmä v tom, čo my vidíme napríklad v praxi, že v prípade, ak sa manželia rozvedú, musia si, ak tam nemajú nejakú inú modifikáciu, následne po rozvode rozdeliť teda to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Teda ten majetok, ktorý nadobudli počas trvania toho manželstva. My tu vidíme tak trošku taký ten ľudský problém v tom, že vy keď absolvujete to rozvodové konanie, tak častokrát ste tak plní emócií, že je veľmi náročné si znova po tom rozvode sadnúť s tým už svojim bývalým manželom a začať sa teraz dohadovať na tom a dať niekomu niečo alebo súhlasiť s niečím. Kdežto predtým, ako obidve strany majú vôľu uzavrieť to manželstvo a chcú ho uzavrieť, tak sa ľahšie dôjde k tomu konsenzu o tom majetku, ako potom, keď sú tie vzťahy nejakým spôsobom vypäté.
Ja som len doplnila kolegyňu, ak môžem. Hoci naša právna úprava dáva takú trojročnú lehotu, kedy si môžu tí manželia vlastne vysporiadať to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čo je vlastne aj častý argument ľudí, ktorí oponujú inštitútu predmanželskej zmluvy, tak vlastne tvrdia, že oni majú 3 roky, oni sa rozvedú a potom vlastne majú tú dobu, kedy tie emócie opadnú, môžu sa nejakým spôsobom zracionalizovať a majú vlastne ten čas, aby si rozmysleli, čo chcú, ako chcú. manželstvu. Lenže niekedy naozaj tie rozvody sú tak bolestné a tie emócie sú tak negatívne a tak dlho pretrvávajúce, že ani tá lehota 3 rokov nestačí tým ľuďom na to, aby sa možno z nášho pohľadu racionálne dohodli a sadli si a vysporiadali si to.
Ja sa možno ešte k tomuto dopýtam, lebo ideme tak trošku k ľudskosti, tak ja to trošku aj premostím pre našich poslucháčov, pretože nie všetci budú zbehnutí aj v právnej terminológii, aj teda v tejto téme. Ja sa chcem spýtať takú ľudskú vec, lebo bavíme sa tu o tom, že teda predmanželská zmluva ideme riešiť, hlavne sa si rieši majetok, čo je teda predmetom toho nejakého vyporiadania, ale... Ako je to napríklad, alebo aké máte možno aj skúsenosti vy, lebo asi častokrát sú to hlavne nehnuteľnosti, ktoré tých ľudí nejakým spôsobom spájajú aj v rámci teda už po uzavretí manželstva. Nie je toto trošku také v úvodzovkách rukojemníctvo, že áno, 3-ročná doba, keď sa proste rozvediem, mám čas si to nejako vyporiadať, ale povedzme tak, že dnes aj tá situácia na trhu nehnuteľností, celkovo aj celý systém financovania nehnuteľností je v určitom štádiu, ktorý nie je úplne jednoduchý a ani dá sa do neho úplne jednoducho už dnes ísť, aj z hľadiska nejakých podmienok. Aké máte s týmto skúsenosti, čo sa týka nehnuteľnosti, že keď teda predmanželská zmluva, alebo hovoríme, že ten inštitút reálne nefunguje, teda neexistuje, ale že teda vieme to nejako ošetriť. Ako to riešia v prípade tých nehnuteľností? Ako to nastavujú tí dvaja ľudia?
No, úplne najjednoduchšie sa dohodnúť. To je, bohužiaľ, napriek tomu, že tu skloňujeme to, že dospieť k akejkoľvek tej dohode po tom rozvode je veľmi náročné, tak z časového hľadiska, aj preto, aby tí dvaja bývalí manželia sa naozaj mohli oddeliť a žiť tie životy ďalej a nevrtať sa nejakým spôsobom naspäť tej minulosti, tak najlepšie je v podstate tá dohoda. Čiže už nejakým spôsobom sú dopredu dohodnutí, že ten manžel si napríklad nechá ten dom alebo ten byt a ten druhý manžel je nejakým spôsobom vyplatený podľa tej kúpnej ceny tej ktorej nehnuteľnosti. Horší prípad je, keď to skončí na súde, že obidvaja buď chcú peniaze, alebo chcú, teda aby sa vzájomne vyplatili, alebo chcú si ponechať ten byt alebo ten dom. A naozaj potom tam musí prísť ten tretí subjekt, teda ten sudca, ktorý v podstate im to nejakým spôsobom rozdelí. Lenže tam je to na veľmi dlhé obdobie. Naozaj to sú spory, ktoré... Ani by som možno nevedela zhodnotiť nejaký priemer. Ja viem povedať teda za nás, že teraz sme prebrali jednu novú vec a tam tuším, že 14 rokov trvá ten spor o vysporiadanie bez podielov spoluvlastníctva manžel a to je naozaj akože neskutočná doba. A to sme len na prvoinštančnom súde.
A tam je presne, pardon, to, čo ste vyhovorili, že ten trh s nehnuteľnosťami sa nejako vyvíja. Čiže vlastne, keď si vezmete za 14 rokov, sa tí už bývalí manželia nevedeli dohodnúť. Tá nehnuteľnosť buď stojí, alebo v tomto prípade ju teda užíva bývalá manželka a ten manžel nemá nárok na nič. A tá nehnuteľnosť, či už sa zhodnotila alebo nezhodnotila, už sa to o mnoho ťažšie potom vyporiadáva tým, že prešla taká dlhá doba.
Ja sa ešte možno spýtam k takému praktickému aspektu. Poďme úplne na začiatok. Sú dvaja ľudia a možno sa aj spýtam na inú vec, že my tu hovoríme o manželstve, vieme ako, akým spôsobom je dneska to uzatváranie manželstva, aké tam je percentuálne to, že ľudia spolu žijú a nie sú zobratí a niektorí teda podstupujú, idú do manželstva, do manželského zväzku. Ako to je, alebo s čím prichádzajú tí ľudia, že spíšu si to na papierik, alebo prídu už dohodnutí, ako to v reáli funguje, že teda asi sa musia dohodnúť, že idú do toho, idú niečo spísať, ale ako prídu za vami?
No, v zásade môžeme to rozdeliť na dve také skupiny, že buď sú to klienti, ktorí prídu, že teda naozaj chcú uzavrieť tú predmanželskú zmluvu, lebo idú zatvárať manželstvo. V takom prípade my im vysvetlíme, že takýto inštitút u nás nefunguje, takýto inštitút náš právny poriadok nepozná. Ak by oni trvali na tom, že chcú si nejakú zmluvu uzavrieť, ktorá by potenciálne mohla mať nejaké znaky predmanželskej zmluvy, tak takáto uzavretá zmluva bude absolútne neplatná. To znamená, nevyvoláva absolútne platná a neúčinná. To znamená, nevyvoláva žiadne účinky, ona v zásade neexistuje. Čiže keď potom dôjde k tomu, že skončiť to manželstvo, tak tento v zásade je to len zdrab papiera. Oni sa na to nemôžu nejakým spôsobom obrátiť, ani spoľahnúť, ani si to rozdeliť. V tomto prípade my im odporúčame, aby využívali tie prostriedky, ktoré náš právny poriadok pozná. Primárne je to teda modifikácia bezpodielov spoluvlastníctva manželov, alebo potom v takom krajnom prípade náš právny poriadok pozná aj zrušenie bezpodielov spoluvlastníctva manželov. Čo sa týka tej modifikácie, ako aj vlastne zrušenia, tak dôležité je, že toto všetko nastáva až po tom, čo sa uzavrie manželstvo. Čiže musí manželstvo vzniknúť a potom môžeme riešiť takúto modifikáciu toho manželstva. Lebo dňom vzniku manželstva vzniká vlastne aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Kdežto pri tých predmanželských zmluvách, tam v tých právnych poriadkoch, kde sa aplikujú, tak sa uzatvárajú tieto zmluvy predtým, ako sa uzavrie manželstvo. A následne okamihom uzavretia manželstva nadobúda táto zmluva platnosť a účinnosť. Čo sa týka vlastne druhej veci, keď prídu za nami klienti, ktorí žijú spolu, ale neplánujú uzavrieť nejaké manželstvo alebo tento zväzok a takisto sa pýtajú, ako vysporiadať ten svoj majetok, tak to už v zásade sme mimo tejto témy, ale v takom prípade tam platí, že vlastne každý si nadobúda do svojho vlastníctva to, čo kúpi, to, čo dostane. A môže si to potom usporiadať, že oni to chcú kúpiť do podielového, alebo si rozdeliť tie podiely, alebo je tam možnosť upraviť to potom nejakou notárskou zápisnicou, prípadne závetom pre prípad smrti, čiže tam je už tých možností viac. Ale keď sa vrátime vyslovene k manželstvu a predmanželskej zmluve, tak u nás tým klientom odporúčame vlastne len tú modifikáciu bezpodielov spoluvlastníctva manželov, respektíve návrh na zrušenie bezpodielov spoluvlastníctva manželov.
Ja pôjdem takto do praxe, to zrušenie BZMK, bavíme sa o asi akom časovom horizonte. Dobre, uzatvoríme manželstvo, prídeme, že chceme zrušiť BZMK. Ako dlho to asi trvá, kým budeme mať niečo v rukách zo súdu?
No, v podstate to, čo spomínala kolegyňa, tak tam rozlišujeme dva tie inštitúty a prvé je to modifikácia, to je nejaká úprava. To znamená, že buď sa zúži to BZMK, alebo sa rozšíri nejakým spôsobom a potom je to zrušenie a iba pri tom zrušení nám vlastne vstupuje do toho vzťahu súd. V tom prvom prípade je to v podstate dohoda, ktorú nejakým spôsobom uzavrú už tí dvaja manželia, ale táto dohoda musí byť formou notárskej zápisnice. To je to dôležité, že podpísať si to len doma by takisto nemalo žiadne právne účinky do budúcna, ale tam sa vyžaduje tá súčinnosť toho notára. Pri tom zrušení je to už v podstate návrh podaný na súd, ktorý podáva v podstate jeden z manželov a tam rozhoduje, ako ho chceme úplne zrušiť, to bezpodielové spoluvlastníctvo, tak tam naozaj potrebujeme to právoplatné rozhodnutie súdu.
Pardon, ja by som len dovysvetlila poslucháčom, aby si potom vnímali ten rozdiel, že vlastne modifikáciu toho bezpodielu spoluvlastníctva si vedia spraviť zo svojej vôle. Že ja sa rozhodnem, že niečo chcem, tak si to spravím, potrebujem si to u notára, v zásade laicky povedané, ale pri tom zrušení tam musia byť zákonné dôvody. To znamená, že nemôže sa klient rozhodnúť len tak, že ja si chcem zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a teraz podám návrh na súd. Tam naozaj sú, v zásade môžeme to zhrnúť dva dôvody, kedy súd rozhoduje o tom zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov a tie dôvody musia byť dané, súd ich skúma a následne rozhoduje o zrušení.
A teda to zrušenie BZMK, sa vrátim k tej otázke, ako to časovo asi je, že keď teda ideme na zrušenie, tak od momentu podania do nejakého rozhodnutia, aby sme vedeli, je to asi individuálne, ale tak povedzme priemernú dobu, že asi koľko to trvá.
Z pravidla to zrušenie býva, aj napriek tomu, že to je návrhové konanie, kde to podáva jeden z tých manželov, tak z pravidla oni tam idú obidvaja s tým, že sú o tom presvedčení. Príklad je manžel, ktorý v podstate začal podnikať a tam nejakým spôsobom ten druhý manžel, alebo teda manželka, má byť chránená pred nejakými negatívnymi dopadmi v prípade toho podnikania. To znamená, že oni nejakým spôsobom dospeli k tej dohode, že pôjdu zrušiť, dajú si vlastne návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Podáva to ten druhý manžel, čiže manželka, nie ten, ktorý podniká. A v podstate vtedy v tom prípade to bolo otázka jedného pojednávania, lebo oni obidvaja mali vôľu a chceli. Iný prípad by pravdepodobne bol, keby jeden chce zrušiť a druhý nie. Tam časovo to v podstate nejakým spôsobom nie je možné odhadnúť, ale to, čo spomenula kolegyňa, že tam sú presne dané dôvody. Čiže ak ten súd si vysporiada, že naozaj sú tam dôvody na to, že ak jeden z tých manželov žiada to zrušenie a napríklad by tam bola nejaká takáto obava z toho podnikania toho môjho manžela, tak v takom prípade ten súd nebudem to definovať, či sú to 2-3 pojednávania, ale nebavíme sa tu o nejakých rokoch, to skutočne nie. To sú naozaj v zásade rýchle veci, kde sa to vysporiada, či tam ten nárok na to zrušenie je, alebo tam ten nárok jednoducho neexistuje.
K tomu časovému aspektu ja by som len dala, že tak ako povedala kolegyňa, nie je to možné nejak presne časovo vytýčiť, ale vlastne to, čo máme teraz aj posledné skúsenosti aj z iných nejakých rodinoprávnych vecí na súdoch, aj s ohľadom teda na reformu súdnictva, čo sa udialo, tak veľmi rámcovo by sme to mohli kategorizovať niekde do 6 až 12 mesiacov.
Poďme ešte na začiatok úplne, lebo my sme niečo načrtli. Ako to teda je? Pozná naša právna úprava inštitút predmanželskej zmluvy ako taký? Lebo to sme možno na začiatok nepovedali, sme sa o tom trošku nepobavili. Sice sme to tam medzi riadkami už spomínali, ale ako to teda je?
Je to v podstate tak, že teda náš právny poriadok, teda slovenský právny poriadok nepozná inštitút predmanželskej zmluvy a dokonca ani obsahovo ho nevieme nájsť v nejakom inom pojme v občianskom zákonníku, že by sme to vedeli subsumovať pod nejaký iný inštitút. Jednoducho nie je možné predtým uzavrieť.
Ty spomínala aj tú modifikáciu toho BZMK. Poviem to tak inak, lebo niečo ste načrtla, že si človek spíše doma. To asi nie je tá reálna cesta, keď tí ľudia k vám prídu reálne. Jedná sa skôr o tie modifikácie alebo o tie zrušenia toho BZMK?
Skôr máme skúsenosť s tou modifikáciou. Úplne to prvé stretnutie spravidla býva o tom, že vôbec, že či môžem a ako. Tam tí manželia väčšinou teda prídu dohodnutí. Čiže oni vedia, čo chcú, či si to chcú zrušiť, alebo teda zúžiť, alebo rozšíriť. A potom sa ide v podstate k tomu notárovi. Lebo ten notár tam je potrebný. Tá notárska zápisnica, to je zákonná náležitosť, čiže tá musí byť určite dodržaná, ale zvyčajne je to naozaj tak, že ten klient osloví najprv toho advokáta, aby mu vysvetlil tie možnosti. Dokonca si to dá tým advokátom aj vypracovať, tú samotnú dohodu, aby to v podstate malo aj tie právne náležitosti, ktoré to musí mať. A potom v podstate sa to len završí u toho notára, že sa to tam vypodpisuje a vlastne notár schváli túto dohodu o tom zrušení alebo o tom zúžení alebo rozšírení.
Tam vlastne advokáti uľahčujú akoby prácu tým notárom, lebo notár prevezme celú tú dohodu a dá si ju do formy notárskej zápisnice.
Ono možno taká trošku modifikovaná otázka, že stretli ste sa s niečím takým trošku neštandardným pri tej modifikácii BZMK? Že možno ľudia chceli tam dať niečo, čo naozaj bolo také na zamyslenie, že ako to vôbec nakoncipovať?
Myslím si, že na zamyslenie, ako to nakoncipovať, nie. Skôr nás možno udivovali tie požiadavky tých ľudí, že prišli, ja neviem, napríklad mali klienta, ktorý prišiel, že všetko, čo on zdedil, dosť veľký majetok a povedal, že to všetko, čo som zdedil, chcem dať do toho manželstva. Chcem, aby to bolo súčasťou bezpodielu spoločenstva manželov. A vlastne tam sme sa možno aj my nejak pozastavili, že či naozaj, či to je to zalúbenie, že ešte sú ružové okuliare a chcem vlastne takto rozšíriť alebo vzbudiť dôveru tej svojej manželky alebo že čím to bolo. Samozrejme, my to nehodnotíme, nesúdime, ale sme sa nad tým zamysleli, lebo sú naozaj typy, ktorí povedia, že nie, vyslovene, toto je moje, to si ja nechám a budeme riešiť len to, čo sme nadobudli počas manželstva. A potom sú typy, ktorí povedia, že áno, ja tam chcem zahrnúť všetko, čo je moje aj tvoje, keď to tak obrazne poviem.
Ono možno ešte pre našich poslucháčov opäť taká vsúka, že je to možno odvolať? Také niečo, keď teda dám, hej, naviac v úvodzovkách, je to možno odvolať?
Myslíte, dám naviac, že sa spíše takáto notárska zápisnica? Tak že stále je ten priestor tú notársku zápisnicu zrušiť.
Ale to je jednostranný alebo dvojstranný úkon?
To je jednostranný, podpisujú to obidvaja, keďže je to dohoda, zoberie sa to do notárskej zápisnice a potom prídu obidvaja, že chceme to zrušiť.
Tak. Čiže keď už si to rozmyslí ten, ktorý to daroval a už je to spísané, už to asi nejde, musia zasa obidvaja.
Je to dvojstranný úkon, čiže musí to byť aj zrušené.
Lebo tam sa prechádza vlastne z toho, čo spomenula kolegyňa, že toto bol ten prípad, kedy sa rozširovalo to BZM, lebo napríklad dedičstvo a dary sú vyňaté z BZM. To nadobúda vyslovene len ten manžel, ktorý dedí, alebo tomu, ktorý to bol darované. Čiže aj potom spätne, ak by napríklad sa dohodli, že teda nechcem to tam nakoniec mať, tak tam musí byť tá vôľa oboch, lebo potom sa ide z toho rozšírenia zase do toho zúženia. Čiže je tam zase nejaká iná modifikácia.
Čiže byť trošku obozretný, keď sme na začiatku štedrí. Hej. Dobre, poďme ešte ďalej. Ako vstupuje BZM do kontextu predmanželskej zmluvy? My to tu v podstate spomíname celý čas cez tú diskusiu, ale teda ako to tam vstupuje?
Ja by som to teda ešte raz tak zhrnula možno jednoducho a teoreticky. Ten rozdiel medzi predmanželskou zmluvou a modifikáciami alebo zrušením je ten, že predmanželská zmluva sa uzatvára pred uzavretím manželstva, nadobúda účinnosť dňom uzavretia manželstva alebo teda vzniku, kdežto tieto modifikácie alebo zrušenie môže nastať až po tom, čo vzniklo manželstvo a vzniklo BSE. Konkrétne tie modifikácie zase zákon pozná tri druhy alebo tri formy. Je to jednak rozšírenie BSE, to znamená, tak ako sme tu spomínali, že to, čo nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, to je teda dar, dedenie a potom veci osobnej spotreby každého z manželov, respektíve to, čo používajú na výkon povolania. Toto sa nezahŕňa do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čiže môžu sa rozhodnúť, že niečo z tohto chcú zahrnúť do tej masy, to je to rozšírenie. Potom máme to zúženie, že napríklad sa rozhodnú, že treba príjmy z podnikania výjmu z toho, z tej masy BSM a potom je inštitút, kde vlastne manželia sa dohodnú, že si vlastne vyhradia vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov až ku dňu zániku manželstva. To znamená, že oni uzatvoria manželstvo, všetko si nadobúdajú do výlučného vlastníctva, do podielového, tak sa rozhodnú a ku dňu zániku si povedia, že toto je celý náš majetok a to sa stáva predmetom vyporiadavania potom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To sú vlastne tie tri modifikácie. Tak ako povedala kolegyňa, musí to mať formu notárskej zápisnice, musí to byť písomné. A potom je vlastne ten inštitút zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde teda do toho už vstupuje súd. Musí rozhodnúť súd, je to návrhové konanie, čiže musí podať návrh jeden z manželov. A tam zákon pozná vlastne dva dôvody. Tým najčastejším, s ktorým sa aj my stretávame, je vlastne, ak začne jeden z manželov podnikať, alebo aj obidvaja, tak vlastne chce ochrániť toho druhého, tým pádom dajú návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. A potom je prípad, kedy by takéto trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporovalo dobrým mravom. To sa môžeme napríklad baviť o tom, keď je jeden z manželov týraný. Proste nie sú tam naozaj tie vzťahy dobré, tak je tam možnosť podať návrh na súd a súd bude rozhodovať o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Či manželstvo bude trvať, ale už majetok bude každý nadobúdať sa.
Ono možno ešte taká otázka, lebo bavíme sa o tom podnikaní a to je taký trend, že tak bežná je to súčasť života, že jeden z manželov je podnikateľ. A ako v tomto prípade pred uzatvorením manželstva, keď už reálne podniká? Hej, a napríklad má predstavu, že teda tá partnerka by nemala mať s tým podnikaním ani s nejakým obchodným podielom niečo spoločné, hej?
Vlastne, keď podniká pred uzavretím manželstva, tak uzavretím manželstva sa akoby to podnikanie plus minus stáva súčasťou, alebo tie príjmy z podnikania stávajú súčasťou tej masy bezpodielového spoluvlastníctva a zároveň tá manželka môže žiadať pri rozvode, keď sa budú vyporiadavať, potom ako nastane rozvod, tak všetko, čo ten manžel z toho spoločného majetku vložil do podnikania. Čiže ak oni mali nejaké spoločné príjmy, či to bol príjem manželky a on z toho potom vložil do svojho podnikania niečo, tak to všetko sa potom zohľadňuje pri vyporiadavaní. A potom, keď je teda tá možnosť, že jeden z manželov nechce, aby druhý akýmkoľvek spôsobom bol dotknutý týmito príjmami alebo podnikaním, tak potom je tá možnosť zúžiť to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a vlastne vylúčiť podnikanie, príjmy z podnikania, ako aj potom vlastne nejaký podiel na obchodnom podieli, keď dôjde k rozvodu.
Tam sa najčastejšie v podstate užíva práve to zrušenie toho bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aby naozaj pri tom podnikaní ten jeden z manželov neohrozoval nejakým spôsobom. Áno, má to svoj plus, má to aj svoje minus, ale teda v rámci tej podnikateľskej činnosti naozaj tí manželia sa najčastejšie uchyľujú k tomu zrušeniu toho BSMK.
Ono možno to ešte by sme mohli dovysvetliť, že prečo to chcú zrušiť, iba takú vsúku, že teda tento inštitút toho zrušenia BSMK v prípade toho, že jeden začína podnikať, že my sme to načrtli, že aby teda sa ho nejakým spôsobom nedotýkali tie veci z toho podnikania, ale môžeme to trošku tak laickejšie vysvetliť, že čo tým momentom vlastne nastáva v prípade napríklad, že by jeden teda z manželov bol živnostník, alebo teda začal výkon živnostenského podnikania a mal by nejaké, povedzme, neuhradené záväzky, keby nebolo tamto zrušené BSMK, ako sa to dotýka toho partnera napríklad, aby posluchači tomu porozumeli.
Tak v takom prípade, ak by to bol napríklad živnostník a mal by neuhradené pohľadávky, záväzky, v takom prípade, ak by nastala napríklad exekúcia, tak exekútor môže siahať na celý majetok bez podielového spoluvlastníctva, čo majú celú tú masu. Kdežto keď to je zrušené, tak vlastne on môže siahať len na ten majetok tej spoločnosti, v tomto prípade živnostníka, a nemôže siahať na to bez podielového spoluvlastníctva.
No, lebo ono to tak väčšinou je, že potom, keď zaklope ten exekútor, tak sa asi pani manželka alebo pán manžel čudujú, že čo teda, aká exekúcia, a môže sa takto vlastne človek k tomu asi dostať. Ja sa vás ešte, dámy, spýtam na to, aká je situácia z hľadiska predmanželskej zmluvy v prípade, že jeden z manželov je cudzinec. Predsa len máme otvorenú spoločnosť, aj teda sme spomínali rôzne právne poriadky, že u nás ten inštitút predmanželskej zmluvy nie je. Poďme si trošku rozobrať v prípade, že máme teda jedného z manželov občana Slovenskej republiky a druhý je teda príslušník inej krajiny. Že ako s týmto máte skúsenosť a ako sa toto teda vyvíja?
My sme mali presne jednu klientku, ona bola teda slovenská občianka a mala teda záujem, alebo tá prišla s nejakou požiadavkou tejto predmanželskej zmluvy, a v rámci teda tej konzultácie vyvstalo to, že si ide brať občana Českej republiky. A tam v podstate je to možné, pretože český občianský zákonník, on pozná tento inštitút, nepozná ho úplne pod týmto názvom, že by sa to volalo tiež predmanželské zmluvy, ale volá sa to, že zmluva o manželskom majetkovom režimu, a je to v podstate obsahovo to, čo my už dneska poznáme pod tým inštitútom predmanželské zmluvy. To znamená, že ak ja sa idem vydávať za napríklad občana Českej republiky a idem sa vydávať podľa českého právneho poriadku, tak ja tu možnosť mám. To znamená, áno, tam to viem v podstate spísať. V Čechách je to tiež tak, že tá zmluva nadobúda platnosť a účinnosť, teda vo vzťahu k tretím osobám momentom vzniku toho manželstva. To znamená, to manželstvo musí vzniknúť a potom tá predmanželská zmluva nadobúda teda platnosť. Čiže ak si beriem cudzinca, alebo teda občana iného štátu, kde tento inštitút upravený je, tak ju viem uzavrieť aj ja. Ale musím uzatvoriť to manželstvo podľa právneho poriadku tej krajiny, ktorá v podstate takýto inštitút pozná.
Ešte sa spýtam možno takú praktickú vec, že ak si niekto ide brať cudzinca, hej, teraz to trošku namierim pre slovenských občanov alebo občanov Slovenskej republiky, a celkom neovláda právnu úpravu v tej danej krajine. Je podľa vás lepšie, aby teda manželstvo prebehlo na území Slovenskej republiky, alebo by mal ísť do toho, že teda uzavrie to podľa právneho poriadku krajiny toho partnera? Taký váš osobný možno názor?
Podľa mňa to úplne nie je, že nemôžem, alebo teda, že na vlastnú ochranu to uzavriem na Slovensku. Tá Česká republika v podstate naozaj v tejto legislatíve sme si veľmi podobní. Naozaj sú tam nejaké odchylky, ale v zásade sme si podobní. Plus výhoda je tá, že máme kolegov, s ktorými napríklad naša kancelá spolupracuje v Českej republike. To znamená, že my vieme nejakým spôsobom dopytom pre toho nášho klienta zistiť nejaké výhody, alebo naopak nejaké rizika, ktoré by tam hrozili, a vieme v podstate tú právnu radu poskytnúť takto sprostredkovanie priamo od advokáta, ktorý vykonáva advokáciu na území Českej republiky. Čiže toto úplne nie je, že teda radšej sa zoberte na Slovensku podľa slovenského právneho poriadku. Ono, ak oni majú vôľu a to presvedčenie, že chcú uzavrieť tú zmluvu na účely tej dohody pred uzavretím toho manželstva, tak naozaj akože toto nie je to riziko. Dá sa to veľmi pekne posúdiť aj z tej druhej krajiny, a naozaj ten občan Slovenskej republiky vie tie svoje práva a možnosti a prípadne nejaké rizika, ak tam nejaké hrozia.
Hej, to sa bavím ale o Českej republike, ktorá nám je teda celkovo aj právnou úpravou veľmi podobná. Boli sme v podstate jeden štát pred istým časom, ale bavme sa o napríklad Blízkom východe, alebo bavme sa o afrických krajinách, bavme sa o Spojených štátoch, lebo je to taká otázka, že každý partner teda z inej krajiny, jeden občan Slovenskej republiky, podľa vás je vhodné, aby takýto manželia, aby takýto pár, ktorý chce uzatvoriť manželstvo, a každý z inej krajiny, jeden teda občan Slovenskej republiky, druhý inej krajiny, prišiel k vám a vy mu viete teda povedať plusy a mínusy, alebo viete mu to nejako rozobrať, aj čo sa týka napríklad spoločného majetku. Lebo to sú asi také najväčšie palčivé otázky v prípade aj teda toho pomyselného inštitútu predmanželskej zmluvy. Viete teda vy mu robiť takú nejakú analýzu, že aký dopad to bude mať na ňoho ako občana Slovenskej republiky, keď to uzavrie napríklad v inom štáte?
Ja by som sa ešte, ak dovolíte, vrátila k tej predchádzajúcej otázke, ktorá bola, že ja by som nepovedala, že v tomto prípade môžeme hovoriť o tom, či je to vhodné alebo nevhodné uzavrieť podľa takého alebo takého práva to manželstvo. Skôr to otočiť z konca, že najviac problémov nastáva pri tom rozvode. A tým, že vlastne ten Blízky východ má dosť aj tú právnu úpravu ovplyvnenú náboženstvom, tak tam sú potom veľmi problematické alebo veľmi prísne podmienky toho rozvodu. Čiže z hľadiska možno toho skončenia, aj keď pri uzatváraní manželstva nerozmýšľate nad skončením, tak ale je možno vhodné zvážiť si, že aké podmienky toho skončenia manželstva sú v tej danej krajine. A myslím si, že z hľadiska Slovenska to máme nastavené pomerne výhodnejšie, alebo určite výhodnejšie ako podmienky na Blízkom východe pri tom skončení manželstva. A z tohto hľadiska by som sa možno na to pozerala. Lebo pri tom uzatvorení tí ľudia sa ľúbia, chcú to manželstvo uzavrieť a de facto, či to uzavrú tak alebo tak, nemyslím si, že hrá takú rolu, aby to bolo rozhodné v danom okamihu. Potom naozaj sa pozerať na tie podmienky skončenia a vyporiadávania toho majetku spoločného. Tam by som mohla dala skôr ten význam.
Tak my sme dneska diskutovali na veľmi zaujímavú tému. Ja sa ešte možno tak spýtam, že aké máte vy možno také momentky z tých stretnutí s tými ľuďmi, či teda aj to považujete za to, že už sa toto začína u nás rozbiehať a mladí ľudia si už uvedomujú, že je tu nejaký majetok, ktorý budeme spolu nadobúdať, poďme si to nejako ošetriť. Aký máte, dámy, vy na toto pohľad?
Ja som to v úvode naznačila a myslím si, že to je tak akože celkovo za kancelárom Legal Mates, že sa v tomto názore tak zhodujeme, že mať ten inštitút u nás by bolo podľa nášho názoru dobre. Bolo by to vyhovujúce práve preto, že keď už dvaja ľudia sa dostanú na súd, je to moment, kedy oni si už nejakým spôsobom nevedia pomôcť. To znamená, že tam vstupuje tretí subjekt, ktorý ide rozhodovať o veciach, ktoré sa týkajú iba výlučne vás. A ako som spomínala, ten rozvod, áno, sú rozvody, ktoré sú v podstate nekonfliktné, je to otázka jedného pojednávania, v podstate aj tí bývalí manželia zostanú s láskou na seba pozerať a nie je tam nejaká nevraživosť, ale sú aj také, ktoré vedia naozaj vyrobiť tak zlé emócie, že potom sa dopatrať a dôjsť do konca, lebo v podstate ten rozvod máte jednu čas. BSM-ko, teda bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, zaniká momentom právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželov. A vtedy ideme to druhé kolo. A to druhé kolo je to BSM-ko. A tam naozaj tí ľudia niekedy až robia zle tomu druhému manželovi len preto, že ja som sa nechcela rozviesť, alebo ty si mi povedal toto a ty si mi urobil toto. Čiže tam sa naozaj z minulosti vyťahujú také veci a ten bývalý manžel má pocit, že teraz mám v rukách tú silu a ide mi nejakým spôsobom alebo jemu robiť niečo zle. Len aby proste sťažoval nejako život tomu druhému manželovi. Keby sme to mali na začiatku, kde je tá láska a to všetko, tak pravdepodobne by sme predišli takémuto niečomu, čo pre nás napríklad ako advokátov znamená to, že nemáme spor, ktorý nám trvá niekoľko rokov. Áno, pretože tie súdy, respektíve to súdnictvo u nás bez tak je pomerne dosť zaťažené. Naozaj je výnimka, keď máte nejaké konanie ukončené v nejakej zdravej lehote. A toto je niečo, čím sme vedeli podľa nášho názoru predísť. Lebo vy by ste sa dohodli na začiatku a potom už v podstate to máte vysporiadané. Aj keď končíte to manželstvo, teda nastane ten rozvod, tak vy už viete, že vtedy, keď ste sa išli zobrať toto, takto sme si rozdelili. Čiže má to podľa môjho názoru výhody práve z tohto faktoru, že by sa dalo predísť nejakým aj tým bolestiam, ktoré si tí manželia robia, ale aj z toho praktického hľadiska neťahať sa naozaj potom na tých súdoch toľké roky.
My si vlastne myslíme, že ten inštitút v dnešnej dobe má svoju opodstatnenosť a aj čo máme nejakú spätnú väzbu od kolegov z Čiech, tak hovoria, že ten inštitút je využívaný naozaj. To vlastne mladými ľuďmi v dnešnej dobe, že je to dosť populárne.
Sme pomaly na záver dnešného podcastu. Dámy, mne nedá spýtať sa takú otázku, že čo by ste odporúčali našim poslucháčom z toho, ako v rámci toho pomyselného inštitútu predmanželskej zmluvy? Alebo čo by ste im poradili? Lebo predsa zažívate tých klientov, spomínali sme to aj nejaké emočné veci, že prichádzajú s tým, či už po, alebo pred, že to chcú riešiť. Čo by ste im odkazali z vašej praxe?
Ja by som asi povedala to, že sa netreba bať o tom naozaj nahlas rozprávať. To, že niekto si chce vysporiadať nejaké majetkové vzťahy, neznamená, že toho druhého neľúbi. To naozaj akože netreba podmieňovať tým, že nebáť sa o tom naozaj vzájomne rozprávať, a ak tam je nejaký skutočný dôvod, tak aj z tej lásky tomu druhému manželovi povedať, jasné, poďme sa na tom normálne dohodnúť a nechápať to hneď tom negatívnom, že ty si chceš so mnou zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manžel, ty ma nelúbiš, naozaj, že brať to vecne a nehľadať v tom nejakú ako menšiu lásku alebo nejakú pochybnosť zo strany toho druhého manžela.
Tak a ja len dodám, že teda, keď naozaj budú chcieť si tie majetkové pomery vysporiadať, tak potom naozaj to, čo náš právny poriadok umožní, a to je primárne tá modifikácia bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
My sme dnes diskutovali na tému predmanželská zmluva v roku 2024. Našimi dnešnými hostkami boli pani doktorka Lenka Pastieriková a pani magistra Lenka Marková z advokátskej kancelárie Legal Mates. Ešte len pripomeniem, že určite tieto dve dámy vám vedia aj poradiť, keď budete mať akékoľvek otázky, čo sa týka aj dnešnej témy, aj to, čo sme spomínali, čomu sa venujú. A ja by som vám teda na záver veľmi pekne poďakovala v mene vydavateľstva Ferlag Dazofer, že ste prišli dnes sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie ešte raz.
Ďakujeme veľmi pekne a práve pekný zvyšok dňa.